sarà maschi nikawa. Osatzen neure pena kantuz kanpotik negarrez barrutik. Azten du driñati kantuz dara mabizia azteko biltzia. Neuretzat kantuan dago fortuna guzia. Eta
eta kantuz kantu bagoaz gu Durangaldera, antxe dugulako de telefonaren beste aldean Marisa Barrena. Kaixo Marisa,
egunon.
Egunon, segure erratiko entzule eta lagunok.
Zemuz, ondo?
Ondo, aize guagor samarra jotzen du, hemen mugarrapean, baina beno, bihar euria omendakar.
Bai.
Eta datorrena datorrela, aurrera bolio.
Hori, eta hartu inbehar. Bueno.
Hartu inbehar.
Baino, euri kontuak ez dira izan, izpide asteburu hontan, ez da? Durangoko azokan eguraldi ederra eta ederra. Jende andana.
Bai, ala izan da. Bueno, bihar emon gozoa dugula, esan behar, azokan bete bat izan dugu.
Bai.
Milaka bizitari. Esan behar da, baita, azokan baita guneetan, ere, aurkezpenak egin diren guneetan ere jende ugari ibili da.
Bai.
Eta, bueno, liburu eta disko aurkezpenetan entzule asko egon da gehienetan, eh? Eta, ba, itzultzaileak ere, urten euren toki izan dute aurkezpenetan. Normalean, ba, idazleak egoten dira aurkezpenetan, baina urten itzultzaileak ere toki, bueno, esango dute toki desente izan dutela. Eta niri bitu zait itzultzaile gazteak potentzia datozala egia esan. Bai. Eta, bueno, gero diskoak erosten, jende gazte ugari.
Asko. Batzutan hilara de xente, ez da?
Bai, ikusiko zaituzten behar bada telebizta.
Bai.
Batez ere, eta zeren konkista erosteko, bueno, hori zen, txara garri zen, bai. Eta, bueno, ba hori, kiro oso ona egon da. Momentu batzutan, nahi dut, iaia estresanteare, estresagarri izan dela. Claro, dena ikusi nahian, dena ezin da ikusi,
claro,
dena
claro.
Denetar ezin heldu. Baina, bueno, bai, ba, esan behar da, ni behintza gozatu dute. Joan eizen tokietan, aurkezpenetan, eta baita gero estenatokian, ba, egon diren ikuskizunetan, asko gozatu. Dena ezin ikusi. Berreundi gora egon dira, dena ezin.
Claro, denak ezin jarraitu ez da.
Ba, Espaina ondo.
Osanda, bueno.
Posik eta, bueno, datorren urteko zera jarrita geratu da.
Hori da, data ez da.
Bai, data, lautik esortzi da, luziago izango da, egun bat gehiago izango du.
Bai.
Alere, ba, ni efekti ez, duan gazokaren biharamunean, bueno, bai biharamunean, bai han mazokan nagoenean, beti pentsatzen dut gauza berazta. Kezka bat sortzen zen, zenbat irakortzen ote du jendeak. Hori da, nire kezka baina beno. Horrek ez dukentzen azokaren arrakasta.
Ez. Baina gehiago irakurri beharko genukela ere, egia da, ez da?
Hori pentsatzen dute, edo, bueno, kezka hori sortzen zai behintzat, eta, bueno, ba, beste toki batetik, ez da, beste arrelo batetik ekin behar horretarako, horretarako daude irakurle taldeak, eta bestelako ekimenak.
Ekimenak, bai, 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 zalantzari gabe.
Bai.
Bueno, eta Durangoko azokalde batera utziko dugu, Marisa, eta beste ekimen baten zentratuko geha, bueno, wikiemakumeek jarri zeniotelako zuen buruari beste erronka bat, eta Euskararen egunarekin batera, taka, erronka, beteta, 12.000 emakume, emakumeen biografik.
Bai, heldu ginen, eta oso pozik. Azken batean, erronka jartzen denean, ba, bueno, pizka bat horre biltzen gara, ez da, alegin hori egiten, ez, alegin, erronka jarri gabe ere, alegin egiten da, baina, bueno, erronkak beti eukitzen doalako, ez da, egiten, badaukagu guk euskaldunok barruan hori, ez da, du behar hori, edo.
Bai.
Eta, bai, 12.000 heldu ginen, bueno, hori euskal wikiemakumeok, baina, esan behar da, euskal, ba, Wikipedian, badaudela ja, honezkero, 27.000 emakumetik gora, Zeku bakarrik ez gaude horretan, gizonek ere egiten dute, eta beste, bueno, gure taldeetan ez gauden, norbanakoek ere asko egiten dute, eta, da, bueno, bai, pizka batxu bat, ba, taldean funtzionatzen dugu, saretxo bat daukagu, baina beste wikilari asko daude horretan, lan asko eta handi egiten dutenak.
Eta Marisa, bueno, aipatu behar dugu, sare horretan, Goierriko errepresentazio ere badagoela, ez da,
Beasaindik, bai, oso representazio potentea gainera, eta bueno, oraindik ezin dugu esan, baina badituzte plan politak, martxorako,
Ara, berla.
Esango dugu horrerago, hori oraingoz ezin dugu kontatu. Eure kontatuko dute gu baino beto gainera. Ba, gero, da Durangoko kasok aprobetxatu genuen, ba, elkar ezagutzeko ere, Beasaindarrak, hori hartxuarrak, Iruñati betorri zen ordezkari bat, eta bueno, ba, Durango bildu ginen hainbat okitakoak. Eta, bueno, horre ba ematen du gero, ez dakit, ez? Bueno, bintzat, zaretxo horretan edu hor gaudenon artean, ba indar bat hartzen da, eta elkar ezagutzea ba beti baten du beste konfiantza bat, eta planak egiten, eta, bueno, baina, orain ja, martxora begira, zarri ingote dugun, ez dugun, aposi gaude, bai, egia esan, oso posik eta eskerturik, ba, laguntza ematen diguten, edo ematen diguzuen guztioi eskerturik, ez? Bakarrik ez dugu baritzen, ez? Azokan esan behar da, ba, lan desenter egin dugula datuak biltzen, ba, idazleak eta hurbilgen euskalako, edo itzultzaileak edo musikareak hurbilgen euskalako, falta genituen datuak egiten, ba, zerak irudiak biltzen eta argazkiak egiten, eta baina, bueno, gustore bile gara, bai.
Ederki, bueno, eta orain bai, gaurko efemeridiak aipatuko ditu,
bai,
Marisa?
Bai, azke, bestela jarretuko dugu, guri kore kontua kontatzen, gaiz kanpo ez da, bueno, bai, bueno. Ekingo diot, bai, gainera, emakume, benetan potentea daudela, beti baina, gaurkoak dira niretzat harrigarriak, ba, Nafarroetik hasiko naiz,
bai?
Egualdetik, Ba, antxe jaio baitzen gaurko egunez, Tafalla nahi zuzen, María del Villar Berruezo. Bueno, baina aspaldi jaio zen, 1888 jaio zen. Eta, bueno, ba, emakume hau benetan harrigarria iruditzen zaio beti. Ikasketak hasi zituenetik, berak argi zeukan artearen munduan sartu nahi zuela. Eta horretan hasi zen, baina etxean bazituen ba eragozpenak, ez da, artea zer da, ez? Nola jean, ez? Nondi jean behar dugu, baina berak sortea izan zuen neurri batean. Karpia izaneko emakumea pal baten konplizitatea izan zuen. Orduan, hau beti esaten duenik, ez? Aizpatasuna konplizitatea emakumeen artean, ba, oso garrantzitsua dela iruditzen zait, ba, María del Villarrek euki zuen. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, familiak zeukan argi, baina berak argi zeukan. Eta, laune barri betatik txikiera zen María. Eta, behatzailea, bihurri, samarra, baina jatorra. Eta, berak argi zeukan, gauza handietarako prestatu bertzela. Parkatu. Eta aita hil zenean, baina, bueno, askatasun gehiago ikusiko zuen edo, eta Madrilera joatea erabaki zuen. Ba, Tafallan ezeukan bere asmoak eta bere ametsak egia bihurtu.
Aurrea jarretzeko bideik, ez da?
Hori. Eta, ba, 1910. Urtea maieran, ba, bere horriko geltokian igozen trenera, eta hiriburura abiatu zen, Madrilera. Eta, ba, ametsak eta asmoak egia bihurtuko zirelakoan abiatu zen. Eta, bueno, ba, antzeslea izan lehenengo, antzerkiaren munduan interesa zeukan, eta laster, ba, letretako eta farandulako jendearekin harreman eta izan zituen. Baina, ba, aktore batek, Maria Tugau izeneko aktoreak, gomendatu zion deklamazio eskolak hartzea.
Vale.
Ez azteko, eta bueno, ba, pixka bere burua ornitzeko, ez da?
Uh-huh.
Eta Madillera helduta murren urtean, 1911, helduta urte betera, lehenengo lan dramatikoa antzestu zuen. Ne? Orduan, bueno, esen atxan geratu, ez da?
Yes.
Baina Maria antzeles ezik dantzari ere aritu zen. Eta hemen ere, ba, gomendio jaso zituen, ez? Ba, bestatu behar zuela lehenengo gauzak egiteko.
Claro.
Eta, bueno, ba, ala, Maria Castelaoren klaseak hartzera joan zen, dantza eskolera, eta interes handiz jaso zuen, ondo prestatzea, pentsatzen zuen dena dela, arrakasta lortzeko ondo prestatu behar zuela, berak ere hori argi zeukan buruan. Eta, bueno, ba, dantzari karrera luzea egin zuen, antzesle karreraren ondoren, nore izenarekin Espainian da Portugalen antzoki nagusietan dantzatu zuen, eta gero ba, Ego Amerikara joan zen, eta uh-huh. Maria del Villar izena erabili zuen. Ba, eta ara non, 1920, Pariseko Olimpian antzokian egin zuen, eman zuen emanaldia.
Ne? Ara?
Bai. Eta arrakaz handia lortu zuen Parisko Olimpian, eta horrek albietu zion, nazio artean ospe handia izatea. Ospe
lortzea, jode.
Bai, bai. Eta urteetan aritu zen dantzari. Eta beno, ba, gero urteak aurrera joan ala, ba, idazteari ere ekin zion.
Uh-huh.
Eta 1900 eta masetik aurrera, batez ere islari eta errezitatzaile jardun zuen.
Vale.
Eta bigarren mundu gerran, Angolan egon zen, errefuxiatuta, eta kasetaritzan buru bilarri murgildu zen, idazten murgildu zen. Eta, ba, lehenetak, ja, literatura ekoizpena ere izan zuen, 1953, Alma desnuda idatzi zuen, olerki liburua, eta esen liburu bakarri izan. Gero gehiago idatzi zituen, Mis Noturnos Africanos, La Tragedia de la Luz, eta baita, gero narrazioetan, idatzi zuen asko bere gaztaroaz, bere urtzaroaz.
Eita.
Bai, Karpia bere konplizeari buruz, Karpia Zuburri jo, Kapureten San Gregorio, Barba Roja, hone guztiak izan ziren pizka bat aurtzaroan inspiratutako lanak edo aurtzaroa goratuz. Uh-huh. Eta bueno, gero Maria del Villarrek sariak eta aintzatezpenak ere asko jaso zituen, Bordelen jaso zuen, 1970-an, ba, Hortafallan igarretako aurtzaroari buruz egindako lanengatik. Gero, urte berean, 1970-an, Tafallako udalak hiriaren urrezko domina eman zion. Bai, Tafallaren eta Nafarroaren literatura unibertsuan egindako lanagatik, ez?
Uh-huh.
Gero, fundazio ere sortu zen, Maria de Villar fundazioa, oraindik bizi dago fundazioa. Bai, eta fundazio horrek antolatzen du Maria del Villar poesia lehiaketa antolatzen du gaur egun ere, Bai, eta gero ba, lagunen elkartea sortu zen bere, Maria del Villar lagunen elkartea sortu zen Parisen ere. Dantzaren eta letretan dama handiaren oroitzapena gordetzeko esaten dute. Eta 2006an, ba, Altafalla Kultura Elkarteak eta Maria del Villar Fundazioak jarri zuten plaka bat, bera bizi izan zen etxearen aurrean, oraindik ikusgai dagoen plaka. Eta 2021, bai? Iruñeko Aintzindarien Parkean, margotutako muralean asaltzen da Maria del Villar, bestein bat emakume aitzindariren ondoren.
Vale.
Bai, esan da dut, esan edo ne horri izan alegin.
Ez ikusten da, aipatzen bai, izan datu guzti hauek horren testu.
Bai, posgarria da, ez da ikustea gaur egun ere, eza, Iruñan man bere irudikatzen duen irudi hori ikustea, edo plaka ikustea, eta falla joaten garenean ikustean Maria del Villar.
Hoixe.
Bai, bueno, ba, gero Donostian hil zen, esen Tafallan, bueno, munduan zehar esan dudan bezala ibili zen, eta azken urtea Donostian eman zituen, eta bertan hil zen, 88 urterekin. Eta lastima, La Odisea Gitana eleberria argitaratu gabe geratu zitzaion.
Ara, Ara.
Bai. Baina, bueno, aintzat espena lortu zituen, eta, bueno, guk gogoratzeko ere, badeukagu bintzate Iruinan parkean, eta
Tafallan
plaka, eh? Bai, bai.
Bai.
Ba, bueno, hori zen. Eta handik zazpi urte berandu, jaio zen beste emakume potente bat, Dolores Ibarruri, pasionaria, Gallartako meategi batean jaio zen, 11 semale batatik 8. izan zen, Dolores Ibarruri, aita euskal meatzaria eta ama gaztelakoa. Gallartan ez izen, baina gero Somorrostro joan ziren. Eta aitak euskeraz bazekien, baina giro erdalun hartan, ba, Doloresik ez zuen euskerarik ikasi.
Ez un jaso.
Ez un jaso, ez. Bueno, ama gainera erdalduna izatera behar gian zailago izan
gizitzaion.
Hala eta guztiz be, esaten duten, ez, aitak euskeraz hitz egiten nomen zuen bertako euskaldunekin, ba, mehatzari, mehatze horretan, izkaitar euskaldunak ere bat zeudelako, ez da. Bueno, ba, Doloresak ba, bizitzako gorraz izan zuen, ez, 15 urterekin utzi behar izan zuen eskola. Ba, bi urte zera matzan bere ilusinioa maistra izatea zen, baina utzi behar izan zuen, ba, ez egoelako horreintzeko dirurik. Eta jostuna izan zen. Gero zerbitzari aritu zen, eta zerbitzari zegoela, ba, bere senarra izango zena, Julian Ruiz ezagutu zuen, eta, bueno, ba, irurtez neskamegon ondoren eskondu ziren, 1915. Hogei urte zituela eskondu zen, Dolores Ibarruri. Eta 6 seme-alaba izan zituen. Bueno, ba, ume batzuk txikitan izitzaizkion, eta kontatzen zuen, hain pobreak ziren ez, ba, nola bere senarrak, hilkutsa txiki bat egin zuen, egin behar izan zuen, fruta kasa batekin, ez, umeak erortzeko. Bai, eske, bueno, benetan da, itzela da.
Bai.
Bueno, gero, ba, bueno, beste seme bat, ja, nagusitan hil zitzaion, gerran, Stalingradoko gerran, eta, bera, beste alabetariko bat, luzer bizi izan zen, 85 urtera arte bizi izan zen. Baina, bueno, ba, jarraituko dut bizkatxo bat.
Bizi gorra, eh?
Ba, oso gorra. Batzuetan beti esaten ditugu bere geroko garaiak, ez? Gero ezagutu dugune lider garaia, baina beira, ze,
non bizi torren, ez? Aurretik, ostras, emela bakil. Miseria ezagutu.
Miseria, bai. Bueno, ba, bigote gazteak, 1917ko gela orokorrean parte hartu zuen, eta senarrak kartzelan sartu zuten. Baina Doloresek, ba, denpora horretan irakurri egin zuen, asko irakurri zuen, Carlos Marx irakurri zuen, eta bueno, ba, gero, ba, Errusiako miraltzari du boltsebikek izan dago garaipenarekin txunditu egin zen, ez? Pizkatxo bat hor sartu zitzaion bere buruan olako ideiak. Eta idatzi zuen, idazten hasi zen, 23 urterekin idatzi zuen mehatxari bizkaitarra izaneko agerkarian edo egunkarian, ez? Eta aste santua zen, ez? Hau da, Elizak Kristoren nekaldi eta pasio horretzen duen sasoia, ba, pasionaria izenarekin sinatu zuen bere artikulua.
Hortik ez da pasionaria.
Eta izen horri betirako geratu zitzaion.
Bai.
Beti erabili zuen pasionaria. Ezaion gustatzen, la pasionaria esatea. Pasionaria, labarik. Pasionaria, bere goiti izan, ez da. Bueno, badakigu gero, ba, euskal politikari errepublikar nabarmen bihurtu zen, hogeita amasei, hogeita emeretzi gerra zibilan, eta Euskal Herrian movimentu sozialistako emakumerik ezagunenetarikoa izan zen, eta da, ez? Eta gero Madrilgo batallan hau ere oso entzutetzu izan da beti, Madriko batallan, 1916, ez dira pasako, no pasoran esan zuen, ez dira pasako, ez da? Eta hori be, horre pere ospetxo egin zuen, ez. Bueno, ba, gero, ba, alderdi komunistan sartu zen, eta idazle bihurtu zen, idatzi egiten zuen, langile mundu obreron, idazten zuen, eta harrigarria da, ba, hain eskola gutxirekin gero norainoko gaitasuna zeukan emakume honek, ez da? Hain gazte eskola utxita, baina be, eta gero Asturiasko peziko diputatu hautatu zuten, Errepublikako gordetan nagusietarako, 1916. Gero erbesteratu behar izan zuen, bueno, erbeste aldi asko izan zuen, kartzelan ere askotan zuhortatu zitzen, lau aldiz gutxienez egon zen kartzelaratuta. Eta, ja, 1900 da irurogeta amazazpian, Espainiara itzuli zen, eta kortetako diputatu dutatu zuten berriro ere Asturiastik. Eta horre emakumen eskubideen aldeko borroka eta ekintza politikoa lotu zituen. Hor ja, pixka bat, ba, bueno, bera, emakume esan aldetik, aurretik Argentinan ere egon zen ba, plazako emakumeekin, eta bueno, hor ikusten da ja ez bakarrik zerazta, klase borroka baizik ere, ja, emakumen borroka ere, edo emakumen askatasuna ere pixkatxo bat sartu zuen bere programan, ez? Uh-huh. Eta beno, ba, handik amarrurtera, 1987, Ibarrurik laguntza ekonomikoa eskatu behar izan zion kongresori. Ze zuen kotizatu, bere bilbide guztian zehar zuen kotizatu, gizarte segurantzarako, eta ba, laguntza eskatu zion kongresori. Da, kongresoak eman zion, bineko pentsio bat ipini zion. Eta, bueno, ba, handik blaster, 1989, neumoniak jota ospitalizatu behar izan zuten. Sendatu zen, ospitaletik irten zen, baina 1989 azaroaren 7 gaixotu zen eta 12 hil zen. Hala ere, bizitzako gogorronekin eta inbeste gauza egin ondoren, 93 urte bizi izan zen.
Bai.
Emakumeen gogorra izan behar zuen benetan.
Pentsa
da. Doloresek ere hori garri eta memorial asko jaso zituen, ez? Bueno, asteroide bati ipini zioten bere izena. Gregory Newman, astronomo sovietarrak, ba, asteroide bati Dolores Ibarruri izena jarri zion. Bueno, Dolores izena parkatu. Eta gero bere omenez, ba, kale batzuk daude, Malagan, Kordoban, Gijonen, Madrilen, Bilbon ere badago, bere omenezko kale bat. Eta Bilboko kaleari, ba, Alderdi Popularrak kendu nahi izan zion Dolores Ibarruri izena, baina beno, rengoz mantentzen da. Eta gero badago bere, Glasgow bene badago, bere zer bat, busto bat, bere monumentu bat, eta plakan, Glasgow plakan jartzen du bere beste esaldi famatu bat. Hobe zutik hiltzea, beleuniko betiko bizitzea baino.
Betio.
Bai. Eta, bueno, gero pelikula bat egin zuten, bere izenean, eta gero liburutegi badago, Euskal Herriko Meatzarien Museoan, pasionaria liburutegi zati badago, pasionaria liburutegia, eta baginen, Euskal Herriko Historia Emakumeen bitartez liburuan bere, badauka bere tartea, Dolores Ibarruri pasionariak. Bueno, oso luzea da, ematen du saio baterako ia, baina, bueno, gehiago jakin nahi duen entzate, nahiko luzea daukagu bere.
Oida, ba, nahi duen arentzako, zardabila, bai. Ba, Wikipedian, eta hortxe, izan du informazio guztia. Igual luzea
netariko idatzi duguna, ba, izitza luzea eta potente izan zuelako, besta. Ba, bueno, ba, ez dakite esteri daukadan, tokiri daukadan aipatzeko, badeukatiko egun ezin dako beste emakume bat,
bai.
Maria Frances izenekoa, Nafar aktore izan zen, zineman eta telebizan aritu zen, eta, bueno, hau ere gaztetatik hasi zen, ez dakit Nafar hau badeukate zer berezia.
Bai.
Indar berezia. Bai. 16 urterekin, argi usen zuen ere, zer izan nahi zuen, aktore izan nahi zuela, eta baina, egin zuen bere lehenengo saioa, 16 urterekin. Zarzuela korista egin zen, debuta, Madrilen egin zuen. Eta gero Bilbon egizituen hainbat saio, ez da? Eta Bilboko Arriaga Antzokiko gerentea zenarekin, izango zenarekin eskondu zen. 6 semalaba izan zituen, honet ere. Eta bolada batez egon zen, ba, zenatokitik, bo, 6 umerekin ez darritzeko. Baina, hogeita markadan, Ameriketara emigratu zuen, eta saio pila egin zituenan. Eta Espainiako Gerra Zibila maitu ondoren, ba, itzuli zen, eta gero hemen egin zuen, Donostiako zinemaldian, nazioarteko jaialdian, aipamena lortu zuen, eta, bueno, ba, zaneut bizitza, zera izan zuen, ezta? Ba, abakastatxo izan zuen. Hor, hobet, laro eta amarrute zituela erretiratu zen. Tuterako Maria Frances, Madrilen, la desente lana egin ondoren. Erretiratzean, lasei bizi izan zen, eta bere bizioetako eri jarraitu zion. Kafezalea zen, eta erazen ordutan hartzen omen zuen kafea. Kafeetegi batean eseri, eta jendea pasatzen ikustea gustatzen zitzaion. Dotore jatzea gustatzen zitzaion, eta hori esaten zuen. Arropak ez du edertasune baten, baina lagundu egiten du. eta bueno, ba, honek ere sariak eta antzatespenak lortu zituen. Viento del Norte lanarekin ohorezko aipamena, 1950 amaleban Donostiako nazioarteko zineman, eta gero 1973an ikuskizunaren sindikatu nazionalak bere karrera osoa ba, emanteko saria lortu zuen bere karrera osoagatik. Eta Maria Frances ere luzaro bizi izan zen, eh? Egun urtera arte bizi izan zen tutera jaiotako aktore hau.
Betio, hau ere.
Hau ere, ze emakume gogorrak bai, izan ziren. Benetan, bai.
Oso ondo, bai, mentxe emango dugu amaiera.
Lastima gehiago daude, baina urrenguan gehiago.
Aipatuko dugu.
Oso ondo. Mi esker zuei, aukera emateagatik, emakumea piztaratzeko aukera emateagatik.
Bai.
Eta horrela indarrastzen dugu berriak bilatzeko eta idazteko eta lanean jarraitzeko.
Eskerrik asko zuei jendezuen lanangatik, Marisa.
Ba, amagoste egun barru, ba, ben izango neuzue, ondo bidean.
Hori da, ondo segi, musu bat aio, agor.
Azken azkenik maiten autenek,